máme hosty.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, milá návštěva už je tady. Zdravím tady paní Miluši Kubíčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Kubíčková, vy jste přijela z Prahy.
Ano.
Ale jak jsme se právě před pár vteřinami dozvěděli, tak vy jste vlastně bývalá Pardubačka. Je
no,
to
v jistém smyslu ano. My jsme se sem přistěhovali v roce 63 a manžel tady působil od toho roku až do roku 71 jako režisér a herec v divadle.
Předpokládám, že naši starší posluchači si vzpomenou.
Na Evžena Kubíčka.
Na Evžena Kubíčka. No ale vy jste se potom odstěhovala do Prahy. Můžete říct si tak v krátkosti tu vaši dráhu a představit se?
No, to by bylo složité, protože už mám hodně roku a proto jsem toho moc zažila. Já jsem odešla z Pardubic, ještě jsem dělala svou původní profesi jako socioložka. A v tu dobu jsme prováděli veliké výzkumy, zvlášť sociologie mládeže, vysokoškolských studentů. Nicméně rok 68 trošičku životem mým i mého manžela trošičku to zamotal, protože jsem patřila k těm stoupencům Pražského jara. No a pochopitelně později jsem musela z vysoké školy, kde jsem pracovala na pedagogické fakultě Karlovy univerzity, odejít. Manžel bohužel též odešel, ale ten odešel do vyšších sfér, ten zemřel. A já jsem našla útočiště, doslova útočiště ve stavebním podniku a jako bych se osvobodila od něčeho, co člověka jakoby svíralo nebo uzavíralo jakoby do vajíčka. Poznala jsem teprve život, jaký opravdu je.
A stejně to je zajímavé do stavebního podniku jako socioložka.
No já jsem původně tam pracovala jako organizátorka kurzu dalšího vzdělávání dělníků a postupně jsem byla pověřena prací na takzvaném experimentu sociálního plánování. To byla velice zajímavá věc, která mě uchvátila, protože šlo o pomoc lidem ve stížené sociální situaci. No a já jsem se nejvíc z toho všeho zaměřila na pomoc ženám a tak vlastně vznikla moje budoucí aktivita, až jsem mohla odejít do důchodu, že jsem vedla oddíl cvičení zdravotní tělesné výchovy s jogovými prvky, že jsem si udělala ještě kvalifikaci. No a potom jsem až do převratu vedla tento oddíl, který měl 500 cvičenců a 20 cvičitelů.
No na tu dobu to je neuvěřitelné, protože yoga o tom se příliš nehovořilo. Že to
ale
spíš po revoluci to,
dneska,
to přišlo
ne, všechno. Ne. To jsou všechno pověry a předsudky, hlavně předsudky. Naopak, yoga byla velmi rozšířená a právě naopak po převratu si každý trochu šel svou cestičkou. Já sama jsem byla po převratu rehabilitována a mohla jsem se vrátit na fakultu pedagogickou. A ještě jsem dodatečně mohla obhájit habilitační práci a stala jsem se tam docentkou. A veškerou tu činnost, kterou jsem mohla provádět před převratem, jsem chtěla svými jejími výsledky věnovat učitelům, protože ti nejvíc potřebovali něco pro zdravý život. No a založila jsem zároveň jako návaznost na ten oddíl jogy, Sdružení zdravý životní styl. Tady mám právě takovou brožurku 15 let pospolu. A tam dodnes pracuju, dobrovolně pracuji, protože fakulta, brzo se ukázaly problémy finanční a právě ti důchodci, kteří byť byli jednou odejíti, tak se na ně nebral ohled a šli po druhé do důchodu.
No já jsem velmi zvědavá na to vaše povídání, protože vy se věnujete antropozofii. Možná, že posluchači nevědí, co to slovo vlastně znamená. Já jsem z těch materiálů, které jsem získala od vás, vyčetla to, že v podstatě je to o rovnováze takové té úrovně přírodní a materiální, technické, tak bychom si o tom mohli popovídat a o nějakém konkrétním našem jednání, jak bychom se měli chovat, abychom žili v té harmonii.
Máme hosty.
Paní Miluše Kubíčková je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Před písničkou už se nám tak trošku představila. Víme, že je pedagožka, docentka, socioložka, věnuje se studiu antropozofie. A my bychom se teď pokusili, nebo paní docentka by se to pokusila tak nějak lidsky vysvětlit, abychom všichni tomu porozuměli. Určitě to zvládneme.
To slovo samo je odvozeno ze slov dvou cizích. Antropos, to je člověk. A sofia je moudrost. Dalo by se říct, že je to tedy moudrost o člověku, ale ve skutečnosti to vlastně je výzva, jak se tím člověkem stát. Člověkem, který sám sebe i svět vnímá v celistvosti. To znamená, ví o sobě, že není jen tělem, tím tou fyzickou základnou, byť je ta fyzická základna velice důležitá, ale že sám v sobě nese něco jemnějšího, něco, co mu zprostředkuje vůbec být člověkem, žít, co mu zprostředkuje i myslet, mít city, mít vůli a co mu též dává možnost svobodného rozhodnutí. To znamená, že jenom člověk je svobodný tvor. Není řízen jako třeba zvířátko, které duši sice má, ale nemá svoje duchovní já. Nemůže měnit svoje zvyky. Jedině pod výcvikem nebo po výcviku člověka. Čili člověk je jediný tvor, který by měl využívat svou svobodu k tomu, že je zodpovědný za sebe, za své zdraví, za přírodu, za lidskou společnost a vůbec za celý svět. To je antropozofie. Mm-hmm. Či antropozofie chce lidem nabídnout možnost být svobodným člověkem, neboli být odpovědným člověkem. Pochopit, že je součástí širokého, rozprostřeného, mocného světa a že tedy nese za něho odpovědnost. Že nespoléhá, že to za něho někdo udělá, že nesvádí své nedostatky, své chyby, své omily na nikoho, než že hledá v sobě příčiny, proč se tak stalo a může to napravit. Antropozofie je něčím, co dává člověku naději, co ho vyzbrojuje chutí a vůlí jít kupředu, nebát se, důvěřovat silám, které tu přírodu i všechno ve světě vlastně stále ochraňují, nechci říkat řídí, kontrolují, to jsou slova taková trošku napovídající o nátlaku, ale které prostě skutečně jsou něčím, co nás jako lidi přesahuje a co dává tomu pozemskému jakýsi hlubší smysl. No, čili antropozofie ale není něco jednolitého. Má své výsledky antropozofie vyslala nebo vysílá neustále do praktického života. A oprávněnost antropozofie Rudolfa Steinera jenom v tom, že životu pomáhá. Jinak by to byla planá teorie, filozofování, spekulování a toho mají lidé dost. Tak. Ale ona má sílu a možnost nabídnout praktické náměty, impulzy, například pro děti ve škole nebo pro lidi nemocné. Antropozofická medicína, pro zemědělství, pro umění. Prostě má nespočet možností tomu životu nabídnout nová řešení. A to, co dneska budu přednášet, nabízí i řešení, jak zlepšit vztahy člověka k tomu, co je veřejné, co je společné. Aby se nestaral jen o své blaho, ale myslel taky na to, co jako lidé máme společné k dispozici. To je příroda, to je společenské uspořádání, to jsou vztahy mezi lidma. A aby si uvědomil, že bez tohoto hlubšího, širšího náhledu na život a svět, nikdy nebude ve světě klid a mír. Že teprve spojením toho, co je vzácné, co je moudré, co je jaksi nad našimi smysly a toho našeho pozemského usilování je naděje, to, co říká právě ten nadpis té přednášky, že lidstvo jednou dospěje k společenskému uspořádání, kdy po sociální stránce bude uspokojen každý člověk, ale zároveň bude svobodný.
Tak jestli se toho někdy dožijeme, dopracujeme, protože ono všechno, co jste tady říkala, je velmi zajímavé, ale ne každý člověk by se chtěl řídit tím a každý spíše si myslí hlavně na sebe a stěžuje si na to, že mu něco nejde kvůli někomu jinému nebo z nějakého důvodu a málo kdo hledá chyby sám v sobě. Takže tomu se naučit to vyžaduje opravdu velkou odvahu a moudrost a možná i s věkem, jak člověk... Tak i trpělivost.
Trpělivost a důvěru, že to jde. To už Komonsky říkával, že pokud člověk žije, neustále se může proměňovat, neustále se může změnit. To je to, co je skováno za tím slovem celoživotní vzdělávání. Protože člověk nevzdělává jenom rozum, ale i své srdce a svou vůli, své chtění být a činit a jít k dobru.
Vy budete mít přednášku, vy jste o ní hovořila v Domě techniky, je to v rámci cest za poznáním, to už se tady i minulý rok hodně lidí takto vystřídalo u nás ve studiu, vždycky to bylo velice zajímavé. No a ta přednáška je v 18 hodin právě dnes v Pardubickém Domě techniky, tak pokud naše povídání posluchače zaujme, tak se mohou přijít podívat. Vy jste hovořila o konkrétních věcech, jak se budete snažit lidem poradit, povzbudit je a my si o nich povídáme za chvilku.
Máme hosty.
Do studia jsme dnes pozvali paní docentku Miluši Kubíčkovou a povídáme se tady o antropozofii. Tak už víme, co to vlastně je. Zakladatelem pan Rudolf Steiner, ten se narodil v roce 1861, zemřel v roce 1925, ale vy jste sama říkala, paní Kubíčková, že to byl člověk velice všestranný. Já když jsem si tady pročítala ty materiály o něm, tak on hovořil o sociální oblasti, o zdravotnictví, o ekologické krizi. Dokonce vycházel z tradičního zemědělství a snažil se o biologicko-dynamické zemědělství. To na tu dobu to bylo úplně převratné. A nebo, co bude jistě naše posluchače zajímat, zabýval se harmonickým působením léčby nebo na léčbu nemocných. A tím se zabýváte i vy. A je tady takové nové umění eurytmie, což je výrazový tanec. Vy jste mi dala i takovou brožurku Sdružení zdravý životní styl. Vy jste jeho vedoucí nebo předsedkyní? Dá se to tak
dosud,
říct?
Dosud, ještě pořád nemohu najít nástupce.
No a já, když dovolíte, ještě něco o vás, protože já jsem úplně zůstala koukat, když jste mi řekla váš věk. Já ho tady teda říkat nebudu, ono se to
můžete,
nemá.
Můžete, já jsem na něho dokonce pyšná.
82 let.
24. ročník, který měl být věnován, co by dar Velkoněmecké říši, měl být poněmčen a tak dále.
To je úplně neskutečné. Posluchači vás bohužel nemohou vidět, ale já bych v žádném případě takový věk nehádala. A je to i zase další věc, která souvisí s tím učením, s antropozofií, že se skutečně tím řídíte. To je prostě na vás vidět, to je nepřehlednutelné. Tak a pojďme se podívat na vaše sdružení, Sdružení zdravý životní styl a na ty akce a především na tu eurytmii. To by mohlo posluchače zajímat, co to vlastně je.
No to slovo samo opět v sobě nese jedno slovíčko eu, krásný, a rytm je něco, co se zabývá rytmickým projevem. Čili není to výrazový tanec, ale je to umění vyjádřit řeč pohybem. Čili mluvit krásným rytmickým pohybem, například teď vám ukazuji A, to je gesto lásky, jako kdybyste chtěl někoho obejmout a tak dále. A má na rozdíl výrazového tance tu vlastnost, že zachycuje něco, co objektivně existuje, co si nikdo nevymyslel, co nezávisí na momentálním pocitu toho, kdo eurytmii provádí, ale kdo, i když svým osobním způsobem, vyjádří něco, co jest, co je jakoby zapsáno, zakódováno v tom řádu celého žití a bytí. Jo? A bohužel nemáme ještě mnoho eurytmistek, i když letos už vyšel celý jeden kurz a dokonce vystupoval i v cizině už, ale už existují i kurzy, kde školené eurytmistky, a ty jsou školeny interně 5 let a dálkově ještě déle.
Ano,
to se nedá udělat jako rychlokvaška, jako jsme dělali my třeba kurzy jogy. A přináší to mnohostranné užitky. Například existuje eurytmie léčebná, existuje eurytmie sociální. Ta vznikla v některých podnicích průmyslových jako průmyslová eurytmie, aby se lidé naučili vztahům k druhému, aby sociální vztahy se tím posilnili. To je a těch typů eurytmie je tónová, hlásková a tak dál a tak dál. A je využívána také v herectví, v divadelnictví tedy a znázorňuje tím pohybem část toho děje třeba. No, tak je to taková zdánlivě novinka, ale v cizině to novinka není, u nás to ještě je, ale brzo taky nebo. Tady v Pardubicích máte Valdorfskou školu, máte tady centrum antropozofické, máte tady lékaře, doktora Lukáše Dostala antropozofického, takže tady těch příležitostí v Pardubicích, i když nevím, jestli tu eurytmie je prováděna, to nevím, ale je tady.
Když už jste narazila na lékaře a na antropozofii, čím se zabývají lékaři, kteří si vzali tuhletu nauku za svou?
Oni nepopírají běžnou medicínu, oni na ní navazují, ale rozšířují ji o pohled na tu dimenzi, na ten rozměr člověka, na který zatím medicína nemá nástroje poznání. Medicina léčí tělo. Chvala Bohu, psychosomatická medicina už si všímá toho psychického, ale nevšímá si toho, co je v člověku trvalé, co je to individuálně neopakovatelné, toho já, toho duchovního jádra. Čili antropická medicina pouze je komplementární medicinou, nikoli alternativní. Alternativ znamená, že by to, co bylo, nahrazilo něčím novým. To ona nečiní. A velké zkušenosti má hlavně v léčení rakoviny. Na to je výzkumný ústav ve Švýcarech, v Dornachu, kousíček od toho centra Getiana v Alzheimu, výzkumný ústav pro léčení rakoviny. A tím lékem je především různě aplikovatelný a aplikovaný preparát Iskador z Jmelí. Tak to je jako její přínos, hlavně pro tuto nemoc, která je důsledkem oslabení imunity.
Vy jste hovořila o Švýcarech, co u nás něco takového obdobného
Iskador?
Vzniká.
Mm-hmm. O tom Iskadoru?
Ano,
no to
ano,
právě
ano.
Ten doktor Lukáš, který je vedoucím, nebo má na starosti výrobu, tu kontakt s tou výrobnou, s Veledou, ten o tom by mohl vám tady povědět více. Je to Parduba.
Dobře.
Máme hosty.
Socioložka Miluše Kubíčková ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Zveme tady na přednášku v Domě techniky, která se uskuteční v 18 hodin a název je Duchovní rozměr spojuje život osobní se sociálním. Měli jsme tady také telefonát od paní Evy, která děkovala za povídání. Paní Kubíčkové, ptala se na kontakty na pana doktora, o kterém jsme tady hovořili. Kontakt tady nemáme, ale můžeme možná i říci našim posluchačům e-mail na pána, který se antropozofií zabývá, ten by mohl případné dotazy sdělit. Můžeme?
Ano, samozřejmě. Antropozofické stránky vede kolega Matěcha. Jehož e-mail, doufám, že se na mě proto nebude hněvat, že to rád přijme, je matecha@quick.cz. To quick je quick.cz. Že?
Ano. A teď by mě zajímalo, vy ve 82 letech seznámila jste se taky s tou technikou, máte třeba e-mailovou schránku,
to víte,
díváte se
mám
na internet?
No musím, já bych bez toho nemohla psát. Já teď připravuji druhé vydání své původní knihy, která se původně jmenovala Vůle ke zdravému životu a též o tom budu mít cyklus přednášek. První se bude nést pod názvem Cesty ke zdraví beze strachu a iluzí. A tak budu potom pokračovat, abych konečně to druhé vydání, samozřejmě přepracované, ještě zhlédla za svého fyzického pozemského života.
Je fakt, že když se podíváme kolem sebe, tak stačí zajít do nějakého velkého obchodního domu nebo posadit se do trolejbusu nebo do autobusu a někdy, když tak vyslechnu ty lidi, o čem si povídají, tak většinou to žádné pozitivní zprávy nejsou.
To je ono. To je takzvané tlachání neboli žvanění a to je doklad úpadku lidské řeči. A lidská řeč, já užiju teďka obrazné slovo, to je božský dar. A jestliže ji používáme k něčemu, co nemá vůbec žádný smysl, co jenom tak proto, aby se zabil čas, tak my vlastně tu řeč znetvořujeme. Ten náš nejličtější nástroj pro komunikaci, pro rozhovor člověka s člověkem, což je vůbec to největší bohatství, které bylo člověku dáno, to setkání, dialog.
A jak byste si to představovala, že by to mělo být? No tak nechci zase, abychom moc zase nefilozofovali nebo nerozumovali, ne. Aby si lidé teď neřekli, no tak přece, když si povídám o normálních, obyčejných věcech, tak neznetvořuju řeč. Můžete to vysvětlit, jak jste
ano,
to myslela?
Přece normální je, nemluví jenom o něčem, co je špatné, co je smutné, co je drastické. Můžeme hovořit o věcech, které jsou normální, ale jsou krásné a jsou dobré. Že? My si můžeme povídat o babičce, která sice má ty a ty tělesné bolesti, ale která má krásné oči, která je dobrá, která pořád ještě chce být k užitku životu. Prostě těch krásných věcí je tolik. Proč musíme mluvit pořád o tom, co není dobré a krásné? Proto já ráda říkám takovou průpověď Rudolfa Steinera. Natchni se krásou. Chraň v duši pravdu. Cti, co je vzácné. Služ věci dobrá. Pak věru splníš v životě cíle. V myšlení světlo, v cítění mír a duši tvoj prolne důvěra silná v přítomnost Boží ve všem, co jest, i v úkolem, i v duši tvé. Prostě natchni se krásou. Jak to, že tak už nemohou lidé prožívat to, co dítě? Úžas nad něčím, co je krásné. Proč pořád hledí jenom na tu odvrácenou stranu? Třeba Rudolf Steiner předložil nebo zanechal takové zvláštní duševní cvičení, takzvané cvičení pozitivity. Vidět ve všem to dobré, ale ono všechno zlé je k něčemu dobré. Teď my to všichni víme. A proč se k tomu nehlásíme? No to je už druhá věc. Proč jsme se nechali pohltit tím, co média nám stále vnucují? Dneska někdo umřel, tenkrát někdo zase se zranil a tak dále. Ale proč se nikdy neřekne, někdo objevil něco krásného, něco nového vzniklo, něco úžasného. To je ono. My jsme prostě manipulováni a necháme se manipulovat. Poukazem na něco, co je sice takzvaně normální, ale z toho vyjmeme tu normální krásu, tu dobru, to dobro, to užitečné, to pozitivní. No tak to je na nás, ne?
A zase bych možná i srovnala některé národy. Někde jsou všude úplně happy, všechno je krásné, ale obávám se, aby to nebylo tak happy a krásné jenom na povrchu. A u nás zase jsme takový, že opravdu, když se zeptáme, ahoj, jak se máš, tak ten člověk většinou odpoví, ale člověče, nestojí to za nic.
No, tak. No, nejde o to být jen happy, to je to americký, it's wonderful, it's gorgeous, jo.
Tak.
To ne, o to vůbec nejde. Tady jde o upřímné uznání, že svět není jen špatný, ale že v něm je mnoho, ne-li někdy více, toho, co je pro život dobré. Ale umět to vidět. Umět to vidět. Ne si dávat růžové brýle. Vidět, protože ani Komenský, když ty růžové brýle mu nasadil, tak on je měl trošičku stažené na špičku nosu. aby viděl i to negativní. A i když to negativní viděl, tak přesto zůstal v tom smyslu optimista, že pro lidstvo dal dílo, jak napravovat věci lidské, byť tolik utrpěl. Že? A byť tedy snažil se ten pokušitel mu tak brýle nasadit, aby všecko bylo happy. A přestože viděl to nešťastné, to unhappy, jo? Tak přesto zůstal v duši tím, kdo v to věřil a proto také pracoval, nejenom věřil, ale něco proto udělal, dal lidstvu odkaz.
Paní docentko, vy jste i napsala knížku, která se jmenuje Stáří jako životní šance. I když to nebude téma povídání v Domě techniky, my bychom mohli už pozvat třeba na další.
Uděláme určitě.
A mohli bychom o tom v krátkosti popovídat, i když koukám na hodiny, ten čas neuvěřitelně letí.
Máme hosty.
Paní docentka Miluše Kubíčková se k nám přijala podívat z Prahy, a to k nám do rozhlasu a především na přednášku v Domě techniky. A my jsme teď tady narazili na otázku stáří. A stáří to je věc, které se většina nás mladších tak trošku obává, když už jsme starší, a nemohu mluvit za sebe, nevím, jaký budu mít pocit, ale myslím si, že bychom se měli všichni postupně na to připravit, a hlavně, když vidíme nějakého člověka, který potřebuje pomoct, povzbudit i v tom stáří, tak se na něj podívat i tím způsobem, těma očima, že jednou taky budeme staří a budeme v té pozici toho člověka. V dnešní době možná se pohlíží na lidi starší tak trošku s despektem a jsou tady lidi v produktivním věku a ti důchodci zase by něco, když to zlehčím, zase by něco chtěli. Jak vy na to pohlížíte?
No, tento postoj ke stáří je vysloveně výsledkem velice zúženého materialistického pohledu na člověka. Člověk má hodnotu vždycky, nejenom když pracuje, ale pokud žije, on je sám sebou hodnotou, ale musí si to on sám uvědomovat. Jestliže přijme roli člověka, který je jen nositelem užitku pro společnost, a jestliže si neuvědomí svou hodnotu, že jeho život má vždycky význam, smysl, no pak se bojí stáří. Ale starý člověk může být smysluplné poslání až do své smrti. Třeba jenom tím, jak se chová, jak hovoří, jak se chová ke svým bližním. Tím může nejvíc pomáhat své generaci kolem sebe. Že mladí lidé si všimnou, jaký je rozdíl mezi člověkem, který pořád hudruje a naříká si a kňučí, a mezi člověkem, který vždycky se snažil co nejvíc o svou samostatnost, který nechce vyžadovat za každou cenu pozornost, který spíš dává, než jenom chce přijímat. A na stáří, aby bylo přijato, je třeba se připravit, že to je součást života, že i ve stáří je tolik radosti, může být tolik nového, tolik pozitivního, jen kdyby člověk si našel nějakou smysluplnou činnost včas. Ve stáří se to těžko dohání. Tam už je mnoho fyzických překážek. Ale jestliže začne včas, víte, co to je? 42 let. Začat trošičku víc přemýšlet o hlubších otázkách. Nejenom pořád se nechat vláčet praktickými úkoly. To je právě ono. Jestliže člověk se nechá uvláčet jenom tou šedou praktickou stránkou života, no pak nemá sílu unést stárnutí. Nejde o to, že stáří můžeme zastavit, ale stáří unést. To je ono. A právě proto dneska přibývá třeba civilizačních nemocí. Takovým strašákem starých lidí je Alzheimer třeba a podobně. A ptejme se teďka, dneska večer chceme si na to odpovídat, proč přibývá civilizačních nemocí. A proč jsou sociální vztahy, to je vztahy mezi lidma, vlastně nemocné? V čem je příčina? Je příčina v tom, že lidé nemají vůli připravovat se na smysluplnější život, na smysluplnější aktivní stáří? A nebo je to v nesprávném uspořádání sociálního organismu? Není to ani v jednom, ani v druhém, pokud se na to díváme izolovaně. Tyto dvě věci musí se propojit. Čili péče člověka o sebe sama, a to včasná, a rozumné uspořádání sociálních vztahů. To jedno s druhým souvisí. Ale pokud spoléháme jenom na to, no jo, ta politika, to je všechno špatný, anebo já jsem chudák, to je špatné. Ne. Pusť se do toho, i když už máš roky. Začni třeba pracovat na svých nějakých nedostacích. Že seš pořád nabrblaný. Že máš pořád špatnou náladu. Zkus se zamyslet, jestli to má smysl. Jestli je nějaká příčina pro tu špatnou náladu. Pokud máš hlavu nad střechu nad hlavou. Pokud máš co jíst. Pokud máš kolem sebe aspoň pár lidiček, kteří ti rozumí, který můžeš zavolat a podobně, tak nebrblej. Přijmi život, jaký je. A pokud jde o to uspořádání společnosti, tak se nad tím taky někdy zamýšlej. Je to i tvoje věc. To není jenom věc nějaké od tebe vzdálené politiky. Ty jsi součást svého národa, svého státu, své společnosti, své rodiny.
Paní docentko, vy jste to tak pěkně řekla, že už v podstatě není ani co dodat. Jen snad jeden konkrétní příklad ze života. Včera jsem stála u pumpy a k autu přišla paní, mohlo jí být tak kolem 50 let, bylo vidět, že asi mnoho peněz nemá. Říká mě, prosím vás, paní, vezmete mě do Pardubic, mě chybí 11 korun. Ono to s tím souvisí, já jsem jí vzala cestou, co jsem si vyslechla, bylo to obrovské poučení pro mě, jak bych já osobně se snažila změnit tu paní, kdyby vás dneska poslouchala. Možná, že by ta šance tady byla, ta rada pro ní, protože ne všechno je černé, ne každý je chudák a může na sobě pracovat, rozhodně ano. Takže děkuju moc za návštěvu tady u nás ve studiu, přeju vám hodně zdraví, abyste měla ještě možnost mnoha přednášek.
Já vám děkuji, moc děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.